Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Kijev pokrenuo antiterorističku operaciju na istoku zemlje. Vučić tokom vikenda o formiranju vlade odvojno razgovara s Dačićem i Tadićem. Određen pritvor Raduloviću, u Makedoniji u toku predsjedničke izbori. Vreme oblačno, temperatura do 20 stepeni. A u drugom delu emisije, nakon pregleda aktuelnosti, poslušajte intervju sa Michaelom Lepsleyem, anglikanskim sveštenikom, borcem za ljudska prava i bliskim saradnikom Nelsona Mandele u borbi protiv apartheida.
In South Africa there was religious apartheid before there was political apartheid.
U Južnoj Africi je političkom apartheidu prethodio verski. Postojali su hrišćani belci koji nisu želeli da na misama sede sa hrišćanima crne boje kože. Ali u našem kontekstu je interesantno to što su prvi predstavnici pokreta za oslobođenje bili svešterici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Arsen Avakov izjavio je da je počela antiteroristička akcija u gradu Slavijansku, gde su naoružane grupe zauzele pre dva dana neke državne zgrade, uključujući i gradsku skupštinu. Avakov je rekao da u akciji učestvuju sve strukture oružanih snaga, a očevici iz Slavijanska, grada sa 120.000 stanovnika u istočnom delu Ukrajine, saopštavaju da helikopteri nadleću centra i da se čuju eksplozije i pucnjeva. Ova vojna akcija najavljena je juče u Kijevu, koji se pribojava istog scenarija kao na Krimu, gde je došlo prvo do zauzimanja administrativnih zgrada, zatim do referenduma i konačno do prisjedinjenja Rusiji. Moskva je sinoć upozorila Zapad da bi svaka vojna akcija u Slavijansku mogla dovesti do otkazivanja najavljenih pregovora o političkom regulisanju ukrajinskih problema. Prelazimo na vesti iz Srbije i regiona. Nakon hapšenja sinoć je završeno prvo saslušanje bivšeg direktora C Marketa Slobodana Radulovića, nakon čega mu je potvrđen pritvor zbog opasnosti od bekstva. Radulovićev zastupnik, advokat Marko Kljajević, izjavio je da je njegov klijent saslušan u svojstvu optuženog. Radulović je prošle godine u odsustvu osuđen pred specijalnim sudom zbog zloupotreba prilikom prodaje maloprodajnog lanca C Market. Kljajević je rekao da je Radulović žrtva montiranog procesa zbog privatizacije C Marketa, u koju su bili umešani Miroslav Mišković, Milan Beko i vlada Vojislava Koštunice. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić obavit će ovog vikenda odvojene razgovore o formiranju vlade s liderima Socijalističke partije Srbije i Nove demokratske stranke Ivicom Dačićem i Borisom Tadićem. Predsjednik tehničke vlade i lider SPS-a Ivica Dačić izjavio je da bi posle konstituisanja nove vlade on neće voditi pregovore o Kosovu, a povodom najava da će biti ministar spoljnih poslova dodao je da o mestima u budućoj vladi još nije razgovarano.
Ne, ja neću voditi pregovore o Kosovu svakako, zato što postoji dogovor da je to na premijerskom nivou. Prema tome, to će raditi novi premijer Srbije, gospodin Vučić. Naravno da ja uvek ću učestvovati koliko god mogu, koliko budem pozvan da pomognem u svemu tome, imajući u vidu da smo već imali 30 sastanaka na tu temu u Briselu.
Rekao je Ivica Dačić, a predsjednik Demokratske stranke i bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas optužio je vlast da krivičnim prijavama protiv njegovih saradnika pokušava da kreira afere za sve što je u Beogradu urađeno u posljednjih 5 godina. On je to izjavio nakon što su bili u policiji bivši gradski menadžer Beograda Aleksandar Bijelić i bivši direktor Agencije za investicije Marko Blagojević, kao i još 5 osoba, koji se terete da su u operaciji rekonstrukcije bulevara Kralja Aleksandra oštetili gradski budžet za oko 6 miliona evra.
Nosio se ugužen, ponosan sam na sve ono što sam u Beogradu uradio sa svojim timom. Siguran sam da niko od ljudi koji je bio deo tima koji sam ja vodio nije prekršio zakon nigde i da zahvaljujući tome Beograd danas izgleda kako izgleda.
Izjavio je Dragan Đilas. Više od 1.700.000 Makedonaca s pravom glasa bira novog predsjednika između 4 kandidata, a glavna bitka prema anketama vodiće se između predstavnika vladajuće VMRO DPMNE, sadašnjeg predsjednika Đorđa Ivanova i Steva Pendarovskog iz opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je u Podgori u Dalmaciji da je Hrvatska utemeljena na antifašizmu i poručio da neće uspjeti pokušaj da je predstave kao zemlju koja nije bila pobednica. NATO je odbacio kritike Rusije da su vojne intervencije Atlantskog saveza i bombardovanje Srbije, a potom jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova, bili presedan koji je potpuno opravdao rusko prisjedinjenje Krima. U saopštenju objavljenom na internet stranici NATO tumači da je proces koji je doveo do proglašenja nezavisnosti Kosova trajao više godina i bio deo širokog procesa koji su vodili Ujedinjene nacije i kontakt grupa u kojoj je bila i Rusija. Šef poljske diplomatije Radoslav Sikorski upozorio je Rusiju da nema države u Evropi koja nema manjine, a da promene granica pod izgovorom brige o manjinama vode samo natrag u najcrnje scenarije 20. veka. Šef Evropske komisije José Manuel Barroso predložio je da Brisel odgovori na pisma koje je predsjednik Rusije Vladimir Putin poslao evropskim liderima, između ostalih i predsjedniku Poljske Bronislavu Komorovskom, kazao je Sikorski. Snage sirijskog predsjednika Bašara el-Asada i opozicije međusobno su jedni druge optužili za korištenje otrovnog gasa u napadu na jedno selo u provinciji Hama, prenosi BBC. Signali iz Indijskog okeana sa, kako se veruje, nestalog malezijskog aviona ubrzano slabe i pronalaženje aviona u kome je bilo 239 putnika i članove posade bit će ogroman zadatak, rekao je premijer Australije Tony Abbott. Zemljotres jačine 7,6 stepeni potresao je morsko dno u blizini Solomonskih ostrva u Južnom Pacifiku, što je dovelo do upozorenja na tsunami u tom delu Tihog okeana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Michael Lepsley, anglikanski sveštenik, borac za ljudska prava i bliski saradnik Nelsona Mandele u borbi protiv apartheida, posjetio je ove sedmice Balkan. Na turneji po Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj promovisao je autobiografsku knjigu Od žrtve do pobednika. Sa Lepslijem razgovaramo o borbi protiv apartheida, njegovom suočavanju s traumama, kao i o tome na koji način pojedinac i kolektiv mogu da se izdignu iznad uloge žrtve. Sa gospodinom Lepslijem razgovarao je Dušan Komarčević.
Život Michaela Lepsleya, anglikanskog sveštenika koji se od 1970-ih u Južnoafričkoj republici borio protiv apartheida, iz korena se promenio kada je 1990. na njegovu adresu stigao paket sa verskim časopisima. Bila je to zapravo vešto napravljena bomba koju su mu poslali do danas nepoznati počinioci, za koje se veruje da su pripadali Južnoafričkoj tajnoj policiji. Eksplozija mu je raznela obe ruke, izgubio je oko, a sluh mu je donekle oštećen. Tokom dugotrajne rehabilitacije dobio je podršku od prijatelja iz cijelog sveta, što mu je, kaže, pomoglo da se oslobodi uloge žrtve.
Svi oni su mi svojim molitvama, ljubavlju i podrškom omogućili da se spasim od tog bombaškog napada, da izaberem dobro umjesto zla, život umjesto smrti, da pređem put od žrtve, što sam bio, preko nekog ko je preživeo, do pobjednika. Pobjednika u smislu da povratim mogućnost da ne budem više zarobljenik onoga što mi se desilo, nego da vodim život onako kako verujem da treba, a to je da napravim bolji i pravedniji svet.
U jednom od četiri dela koliko ima knjiga Od žrtve do pobjednika, Lepsley opisuje svoju borbu u pokretu za slobodu Južne Afrike, gde je početkom 70-ih stigao sa Novog Zelanda. Ubrzo se, kao mladi sveštenik koji je držao propoved i crncima i belcima, susreo sa represijom apartheida. Zajedno sa Nelsonom Mandelom upustio se u borbu protiv rasne segregacije. Mandela je svojevremeno svog prijatelja opisao sljedećim rečima, citat: "Michaelov život je prava metafora. Čitali smo o strancu koji je došao u našu zemlju i bio transformisan nepravdama apartheida. Život Michaela Lepsleya je deo dugog puta i borbe našeg naroda." Kraj citata. U toj borbi Lepsley nije bio jedini sveštenik.
In South Africa there was religious apartheid before there was political apartheid.
U Južnoj Africi je političkom apartheidu prethodio verski. Postojali su hrišćani belci koji nisu željeli da na misama sede sa hrišćanima crne boje kože. Ali u našem kontekstu je interesantno to što su prvi predstavnici pokreta za oslobođenje bili sveštenici. Oni su čitali Bibliju kao priču jednakosti, pravdi i slobodi za sve. Ali su imali iskustvo potlačenosti zbog boje svoje kože. To je za njih bila motivacija da kao hrišćani deluju i politički. Za južnoafrički kontekst je važno naglasiti da ljudi koji su se borili protiv apartheida nisu željeli da preuzmu ulogu tlačitelja. Borili su se za društvo koje će biti apsolutno jednako za sve.
U biografiji Michaela Lapsleya naći ćemo i podatak da je, iako odgajan na hrišćanskim učenjima, podržavao oružanu borbu potlačenog stanovništva. Naš sagovornik kaže da južnoafrički narod uzeo oružje tek kada su bile iscrpljene sve mogućnosti da mirnim putem ostvare svoja prava.
Now also it's important to realize in the South African context that the South African people spent 50 years struggling non-violently.
Važno je shvatiti da je južnoafrički narod proveo 50 godina boreći se nenasilnim metodama, nakon čega su uzeli oružje. Nakon brojnih pokolja ljudi su rekli, imamo pravo da se branimo. Dok zapadnoevropske zemlje razmisle samo 5 minuta pre nego što potegnu oružje. No ne želim da romantizujem opciju na koju smo bili prisiljeni, jer kad god čovjek nekome oduzme život, koliko god to bilo opravdano, postoji duhovna i moralna cena po pojedinca i društvo. Uvek kažem da mi je drago kada ljudi imaju post-traumatski stresni poremećaj. To je zapravo dobar znak, znak naše ljudskosti, koji pokazuje da se razbolimo kada ubijemo nekoga.
Kraj apartheida Lapsley je dočekao u Zimbabveu, gde je živeo u egzilu zbog pretnji kojima je bio izložen u Južnoj Africi. Tu je i doživeo bombaški napad. Nakon godina fizičke i psihičke rehabilitacije, shvatio je da je došlo vreme da se posveti drugim ljudima koji su bili žrtve nasilja. Takvih je širom sveta, nažalost, mnogo. Krajem 90-ih, Lapsley u Cape Townu osniva Institut za lečenje sećanja, u kojem radi sa traumatizovanim ljudima u Južnoafričkoj republici i drugim zemljama.
When I went back to South Africa, I've been away for 14 years.
U Južnu Afriku sam se vratio nakon 14 godina i prvo što sam uočio bilo je da smo oštećen narod. Oštećeni smo u svojoj ljudskosti, oštećeni onim što smo uradili, što je nama učinjeno i onim što nismo uradili. Svi imamo neku svoju priču. Međutim, za razliku od mene, milioni Južnoafrikanaca nisu imali prilike da ispričaju svoju priču. Mnogi od njih su imali samo svoju ulogu žrtve. Moje kolege i ja smatrali smo da je potrebno napraviti nešto što smo nazvali sigurnim i svetim mestima, gde bi ljudi mogli međusobno da pričaju svoje priče.
Lapsley kaže da se rad instituta bazira na tome da žrtve razgovaraju o svojim traumama. Ta verbalizacija traumatičnih iskustava je ono što na kraju spaja žrtve, iako su prethodno možda bile na suprotstavljenim stranama.
Organizujemo iskustvene radionice na kojima ljudi svoje priče crtaju olovkom. Također dajemo ljudima priliku da u malim grupama od po 6 do 7 učesnika jedni drugima pričaju svoje priče, ali i tako da saslušaju jedni druge. Naprimer, majka Belkinja priča svoju priču i kaže, moj sin je otišao u vojsku i vratio se zauvek oštećen. Majka Crnkinja tiho kaže, moj sin je otišao u borbu i nikada se nije vratio. Odjednom zajednička patnja povezuje te dve majke i spaja ih. Tamo gde su društva podeljena, ne čujemo bol drugih. Ne shvatamo da oni pate na isti način kao i mi. I možda ne postoji jednakost istine i pravde na obe sukobljene strane, ali postoji zajednička ljudska patnja koju svi delimo, bez obzira na to da li smo na pravednoj strani ili ne.
Jedan segment Lapsleyjeve knjige posvećen je iskustvima koje je stekao putujući i radeći sa ljudima širom sveta. Na Balkanu je prvi put boravio pre 4 godine kada je posjetio Bosnu i Hercegovinu. Ovog puta je osim te zemlje posjetio Zagreb i Beograd gde je promovisao svoju knjigu. Iako kaže da nije detaljno upoznat sa ovdašnjim dešavanjima, za Lapsleya su protesti u BiH znak ohrabrenja.
Some people have said to me what was encouraging is the protests were not based on ethnicity.
Neki ljudi su mi rekli da je ohrabrujuće to što protesti nisu zasnovani na nacionalnosti već na lošem radu javnih službi. To je za Balkan ohrabrujuće. Ne kažem da destruktivno nasilje treba posticati, ali ljudi počinju da uviđaju da problem nije u tome koje su nacije, već kakvo društvo žele. Također, građani su rekli, svi mi snosimo odgovornost za naše društvo.
Naš sagovornik smatra da su u procesu međunacionalnog pomirenja, kako na Balkanu, tako i šire, potrebne promene na svim društvenim nivoima.
Potreban nam je novi jezik kojim ćemo govoriti o našem bolu, ali su nam također potrebni uzori, ljudi koji su prepoznali sopstvene povrede i koji uprkos tome prema drugima imaju saosjećanje. Ovu promociju organizovala je organizacija Garivo i Svetlana Broz, koja je napisala dobru knjigu pod naslovom Dobri ljudi u zlim vremenima. Mislim da takve priče mogu inspirisati nove generacije. To su priče onih koji nisu videli svoju naciju i veru kao apsolut, već su se vodili humanošću. humanošću.
Ni danas, kao 64-godišnjak, Lepsley ne odustaje od svoje misije, u koju se upustio pre gotovo dve decenije.
Ljudi koji su ozbiljno traumatizovani imaju dobar razlog da mrze, da traže osvetu i osjećaju ogorčenost. Problem je u tome što na koncu ta osjećanja ne uništavaju naše neprijatelje nego nas. Dakle, moramo da nađemo način da se detoksikujemo i izbacimo to što je u nama, ako želimo da postanemo slobodna ljudska bića.
Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pre nekoliko dana u Sarajevu je konačno definisan takozvani nominacijski dosije u vezi sa stavljanjem stećaka na UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine. Po prvi put četiri države nastale od nekadašnje, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska i Srbija, nastupaju zajedno sa srednjevekovnim nadgrobnim spomenicima kao obeležjem zajedničke kulturne tradicije. Za Radio Slobodna Evropa govori Dubravko Lovrenović, medijavelista koji je objavio često citiranu knjigu o stećcima i član Bosansko-Hercegovačke komisije za očuvanje nacionalnih spomenika kulture. Sa gospodinom Lovrenovićem razgovarao je kolega iz Sarajeva Budo Vukovrat.
Profesor Lovrenoviću, dobro jutro želim.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo, jedan veliki posao je priveden kraju, definisanje nominacijski dosije za stavljanje stećaka na UNESCO-u listu svjetske baštine. Šta sad slijedi?
U ovome trenutku, dakle, idemo tehnički završiti dokument, što znači uvesti, unijeti, odnosno popratne mape, fotografije i sve ono, grafikone, sve što ide uz to. I to znači da ćemo 27. ili 28. juna ove godine u Ohridu na ministarskoj konferenciji ministara kulture zemalja jugoistočne Evrope, na kojoj će biti po svemu sudeći prisutna i gospođa Irina Bokova, generalni sekretar UNESCO-a, tom prilikom, dakle, svečano predstavnici četiriju zemalja, ministri, tom prilikom svečano uručiti nominacijski dosije gospođi Bokovoj.
Evo, kad se očekuje završetak čitave procedure, kad ćete vi, što se evo godinama bavite oko toga, borite s tim, konačno odahnuti?
Stvari sa UNESCO-om zapravo stoje tako da će ova nominacija četiriju zemalja u proces evaluacije ući do 31. januara 2015. godine. Dalje, procedura zavisit će u mnogome i od toga koliko će same ove četiri zemlje biti aktivne u tom procesu. To znači konkretno, koliko bi ministri kulture iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore bili malo više aktivni nego što su možda bili do sada, to znači da bismo centru koji se bavi time mogli dokazati urgentnost jedne takve nominacije, da kako imajući u vidu obje dimenzije, s jedne strane nespornu kulturološku vrijednost jednog takvog jedinstvenog fenomena kakvog predstavljaju stećci, a s druge strane i političku dimenziju. Ja. Zašto? Jednostavno zato što se radi o jedinom projektu iz oblasti kulture u kojemu sudjeluju države nastale raspadom Jugoslavije 1992. godine.
Evo, mi smo spominjali godine trajanja ovoga procesa, 4,5 ako se ne varam od pisma namjera, traju ubjeđivanja, usaglašavanja, šta sve ne. Oko čega je i gdje je zapravo zapinjalo?
Pa najprije treba reći, ako bi mogu iskoristiti tu metaforu, da jednog recimo nogometnog tima.
Da.
To znači, kad se nađu igrači koji se nikad prije toga nisu vidjeli, treba im neko vrijeme da se uigraju, jel tako? Mi smo imenovani ispred ministarstava određenih naših zemalja. Došli smo sa svojim uvjerenjima, pa u nekim slučajima i preduvjerenjima, i trebalo je uistinu neko vrijeme da uspostavimo, ja bih tako nazvao, radni ritam. Nakon toga održali smo, dakle, za ove četiri godine 15 sastanaka na kojemu smo zaista step by step usaglašavali sadržaj nominacijskog dosijea i neka pitanja vezana za stećke direktno i indirektno, koja možda u historijskoj nauci nisu još dovoljno saglašena, i tu jeste bilo nekih oprečnih gledišta koja se na kraju, ja to mogu zaista da kažem, riješili na zadovoljavajući način. A to znači da nismo doveli u pitanje univerzalnu vrijednost stečaka, što je glavni kriterij za UNESCO, a s druge strane da smo uspjeli biti veći od onih problema koji se, nažalost, iako čisto znanstveni problemi, kod nas zapravo u pravilu politiziraju.
S jedne strane postoji ova istinska naučna pretpostavljam estetska fascinacija onoga što, kako kaže Mak Dizdar, jeste kamen, ali jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Međutim, postoji jedna beskrajno prizemna fascinacija, ona da se nadgrobno spomenik odredi vjera i nacija, da tako kaže.
Da, nažalost, vi ste u pravu. I sticajem okolnosti, ja tu ne bih želio isticati nikakve pod navodnicima svoje prvoboračke zasluge, jer sam unaprijed zaista bio svjestan da će toga biti. Ja sam sticajem okolnosti postao meta određenih medija i određenih pojedinaca, da ih sad zaista ne imenujem. I to je naprosto bio dio procesa da ja, kako se to sada u stvari popularno kaže, kupim ove medijske gelere. Međutim, ja sam zaista unaprijed računao sa takvim scenarijem, nisam to uzimao za ozbiljno, a istina, pravio sam tokom ovih godina jedan sajur, svoj privatni, jeli, gdje o svemu tome mogu da se vide detalji, pa ću ga vjerovatno jednog dana kao jedan poduži tekst ili možda neku brošuru ili knjižicu i objaviti. Međutim, sve u svemu to možemo ostaviti po strani. Ono što je danas nesporno je da steci zaista idu prema UNESCO-oj listi svjetske baštine i to je u ovom trenutku za nas najvažnija činjenica.
Da, ja sam nedavno, a poslije jednog vašeg nastupa na televiziji imao priliku pročitati, a Bog mi je čuti niz ružnih riječi o vama, optužuju vas za srbizaciju, kroatizaciju temelja bošnjaštva. Mislim, da ne ulazimo sad u to, ali je zanimljivo da su kolovođe nakane da se stečak odredi kao nadgrobni spomenik crkve bosanske isključivo. Ljudi koji nemaju veze sa medijalistikom, a s historijskom naukom uopšte.
Ako već o tome govorimo, o kojem se apsurdu radi? Ja sam poslije naše konferencije, ove održane zadnje u Sarajevu, odnosno sastanka na preskonferenciji, rekao da nacionalne, odnosno etno-nacionalne šeme određivanja stečaka nisu znanstvene i pritom spomenuo tri termina, bošnjakizacija, to jest bogumilizacija, kroatizacija i srbizacija, ne mogu definirati stečke. Osim toga, u svojoj knjizi posvećenoj stečcima, isto tako vrlo jasno sam napisao sve ovo o čemu se radi. Pojedinci, pa čak i mediji koji to sa nogu postavljaju na glavu, ja mislim da oni imaju problem. I ja u taj problem ne bih ulazio. Ono što ja smatram svojom dužnošću kao čovjek koji se znanstveno pokušava baviti, tako da kažem, stečcima, jeste da taj kulturološki fenomen predstavim u parametrima suvremene historijske znanosti. Skoro sam se šalio imajući u vidu dva sastanka koja smo imali u Banja Luci negdje u decembru i januari koji su pomalo bili i mučni. U međuvremenu sam primio poziv sa Cambridgea da tamo držim predavanje u stečcima, onda sam rekao: dobro je, lako je meni što sam prošao na Cambridgeu, ali treba proći Banja Luku.
Da. Evo sad pitanje, može li saznanje da je ovaj bijeli svijet, da tako kažem, prihvatio stečak kao zajedničko dobro, barem donekle sanirati ove posljedice ili će samo produbiti frustracije, ovaj osjećaj prikraćenosti i još više produbiti jaz u vezi sa onim što je evidentno zajednička istorija?
Ja mislim da tu treba odvojiti dva područja. Jedno područje je znanstveno područje i u tom području imate veliki broj u zadnjih, recimo naročito desetak posljednjih godina, postoji veliki broj vrlo kvalitetnih priloga, naučno utemeljenih priloga vezanih za stečke, bilo da se radi o pojedinačnim studijama ili pak u knjigama. Evo da spomenem ono što se meni desilo prije desetak dana. Naime, jednoj svojoj studentici koja je izabrala predmet Stecici za svoju izborni predmet, dao sam zadatak da napravi jedan, kako bih rekao, referat o Stecicima. Međutim, kolegica je napravila toliko kvalitetan rad da on zapravo predstavlja pravi naučni rad.
Da.
Ja sam je onda uvrstio među imena sudionika simpozija koji će se održati u Sarajevu 9. i 10. maja na Filozofskom fakultetu. Simpozija koji će biti posvećen liku i dijelu sasvim sigurno najiskusnijeg istraživača stečaka, gospodina Šefika Bešlagića. Dakle, na taj način kažem kako postoji zaista veliki broj kolega koji se naučno, pa čak evo i među studentima, koji se naučno bave tom tematikom. S druge strane, postoji, ja bih je nazvao, historiografija žute štampe, recycled bin historiografija, ili kako već god hoćete, koja također drži svoj ritam. Ja u tom smislu nemam nikakve dileme, ko će na kraju zapravo, ako je to neka vrsta utrke, ko će na kraju presjeći onu vrpcu na cilju? Pa sasvim sigurno je da će to biti znanost.
Evo, vi ste, kažete, objavili knjigu, zapravo i znam da ste objavili knjigu o Stecicima, pa bi za kraj ovog razgovora zamolio tek nekoliko naznaka u vezi sa tim. Šta vas je to, osim radoznalosti medijaliste, posebno privuklo ovom golemom misteriju?
Pa gledajte, ja sam još kao srednjoškolac bio fasciniran Stecicima. Kasnije sam studirao historiju, ostao raditi na Filozofskom fakultetu i posredno ili neposredno se bavio Stecicima. Imao sam tu sreću da školsku godinu 2007-2008 provedem u Chicagu, na University of Chicago, gdje sam zaista imao sve neophodne uvjete i preduvjete da pristupim pisanju jedne ovakve zaista vrlo, vrlo kompleksne studije. Na koncu konca, evo možda s tim da završim, da se poslužimo jezikom matematike. Danas na području prostiranja stečaka je evidentirano oko 70.000 primjeraka. Ima čak primjeraka koji dosežu težinu od 30 tona.
Da.
Ako uzmemo za prosječnu težinu jednog stečka 5 tona i to pomnožimo sa brojem do sada u ovom trenutku evidentiranih stečaka, dobit ćemo fascinantnu brojku od 500.000 tona obrađenog kamena.
A to su preračunato katedrale i katedrale, jel?
Da, dobit ćemo dakle 500.000 ako uvedemo još jednu brojku koja je sasvim realna, znači mislim na uništavanje stečaka, tu broj možemo zaokružiti na 100.000, mi dolazimo do brojke od 500.000 tona obrađenog kamena, koje zapravo, evo vi ste sad dali dobru ideju, predstavljaju pandan evropskim katedralama srednjeg vijeka.
Nažalost, nemamo vremena govoriti o ornamentici, govoriti o simbolima koje možemo pročitati, o svemu onome što se zapravo može iščitati na ovome, ali se nadam da ćemo se Stecicima vraćati i ovom programu i naravno svim programima Radija Slobodna Evropa. Profesor Lovrenoviću, hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala lijepo, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Prijatno i do slušanja, prijatno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred sam krajem emisije, u zvuke naše odjavne špice, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Kijev pokrenuo antiterorističku operaciju na istoku zemlje. Kerry upozorio Rusiju da će snositi dodatne posljedice ukoliko se ne stišaju tenzije u Ukrajini i ukoliko se ruska vojska ne povuče sa granice. Vučić tokom vikenda o formiranju vlade odvojeno razgovara s Dačićem i Tadićem. Određen pritvor Slobodanu Raduloviću. U Makedoniji u toku predsjednički izbori. Asadove i snage opozicije uzajemno se optužuju za upotrebu otrovnog gasa u jednom selu. Vreme danas, prijatno, temperatura do 20 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.